Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sākam 14. jūlija otro ārkārtas sēdi. Tātad pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību, Saeimas prezidijs ir saņēmis juridiskās komisijas iesniegumu ar lūgumu grozīt 14. jūlija Saeimas ārkārtas sēdes darba kārtību un izslēgt no tās likumprojekta grozījuma civila procesa likumā numur 15 LP 10. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts izslēgts. Tāpat Saeimas prezidijs ir saņēmis 5 deputātu Smiltēna, Buiķa, Čaklā, Čigānes iesniegumu ar lūgumu grozīt 14. jūlijas otrās ārkārtas sēdes darba kārtību un izslēgt tajā no sadaļas prezidijas ziņojumu likumprojektu par ārkārtējo situāciju un izņēmumu stāvokli. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāti Smiltēna, Zaķa, Viņķeles, Bendrāts un Circenis iesniegumu ar lūgumu grozīt 14. jūlijā ārkārtas sēdes darba kārtību un izslēgt no tās likumprojekta grozījumu veterinārā medicīnas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav. Tāpat šie paši 5 deputāti lūdzu izslēgt no šodienas ārkārtas sēdes darba kārtības likumprojektu grozījumu civilās aizsardzības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts izslēgts. Tāpat 5 deputāti lūdzu izslēgt no darba kārtības likumprojektu grozījumu nacionālās drošības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat 5 deputāti lūdzu izslēgt no darba kārtības likumprojektu grozījumu elektronisko plastiņas līdzekļu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad likumprojekti no darba kārtības izslēgti un darba kārtība grozīta. Sākam izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Tātad lēmuma projekts, kuru ir iesnieguši deputāti Dzintars Zaķis, Silva Bendrāte, Smiltēns, Ašrādiņš, Šadurskis, Loskutovs, Rērs, Viņķels, Circenis, Rotbergs. Lēmuma projekts par atvēlēto finansējumu Eiropas Savienības budžetā sociālo un ekonomisko atšķirību mazināšanai pēc 2013. gada. Vai deputātiem ir iebildumi, ka mēs šo jautājumu skatām? Deputātiem iebildumi nav, tātad iesniedzēju vārdā vārds deputātam Dzintaram Zaķim.
Labdien, godējumie kolēģi! Līdzīgi kā jautājumā, ko mēs šodien jau te vai pusotru stundu skatījām no rīta, kas bija par zemnieku tiešmaksājumu godīgāku sadali nākamajā pārskata periodā Eiropas plānošanas kontekstā. Līdzīgi kā šajā jautājumā arī kohēzijas un sociālajā fondā, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi, lai plānojot nākamā pārskata perioda budžetu Eiropā tiktu ievērota taisnīga attieksme pret visām valstīm. Īpaši šai ziņā lielajām valstīm, manuprāt, ir ērti nodarīt pārietā to tā, lai nevar izteikties mazajām valstīm. Šobrīd, ja jūs esat iedziļinājušies, tad, piemēram, tāpat kohēzijas fonda sadalē, ja mēs skaļi neteiksim savu nepiekrišanu patreizējiem viedoklim, tad mēs iespējams, ka dabūsim samazinājumu no 3,7% no patreizējā koprodukta uz 2,5%, kas varētu vienu pusmiljārdu latu pazaudēt mūsu kohēzijas fonda naudās. Es uzskatu, ka kohēzijas fonds ir tieši tas naudas resurs, ar ko vecā Eiropa var izlīdzināt jauno, mazāk attīstīto valstu situāciju, pietuvināt vecās Eiropas stāvokli. Tas nozīmē to, ka laikam ejot šīm naudām būtu jāpieaug, nevis jāsamazinās, kā to šobrīd varētu piedāvāt Eiropas Savienība. Domāju, ka līdzīgi kā zemkopības ministram jau šobrīd ir ļoti spēcīgs arguments diskusijām ar Eiropas ierēdņiem par zemnieku naudu sadali, arī citiem ministriem, kas vadīs diskusijas par kohēzijas vai sociālo fondu, ir jābūt Saeimas dotam deleģējumam, kas būs daudz stiprāka pozīcija šiem ministriem, lai viņi varētu rīkoties un panākt labāku pozīciju, labāku situāciju tieši Latvijai. Tāpēc aicinu līdzīgu raksturu, kādu rezolūciju mēs jau pieņēmām, līdzīgu raksturu rezolūciju nobalsot un pieņemt ar attiecībā uz kohēzijas un sociālo fondu. Paldies.
Paldies. Tā kā neviens nav pieteicis vārds Latvijas Republikas ārlietu ministram Girtam Valdim Kristovskim.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, es esmu ieradies atkārtot Saeimā, jo tiešām man bija turpat stundu garu saruna ar valsts prezidentu par ārlietu jautājumiem, tāpēc es gribu paziņot, ka man aiziešana iepriekšējā jautājumu apspriešanas laikā no šīs zāles nebija necieņas izrādīšana jums, bet gluži pretēji valstisku pienākumu pildīšanu, un es atnācis vēlreiz, lai ikvienam no jums pateiktu paldies, jo šie divi saimas ziņojumi, šie saimas viedokļi ir ļoti nozīmīgi valdības darbam, speciālistu darbam, kuri ikdienā veiks šo sarunu procesu par taisnīgāku Eiropas Savienības budžetu periodam 2013-2020. Es vēlreiz gribu teikt, ka šī darba kopējais mērķis ir tātad solidaritāte, reģiona attīstība, dzīves kvalitātes celšana, to, ko sauc par konverģence, un Latvija, arī Austruma Eiropa, Baltijas valsts ir ļoti ieinteresētas, lai mums būtu pieejami pēc iespējas vairāk līdzekļi. Un tāpēc ir vajadzīgs, vēlreiz gribu uzsvērt, saskaņots viedoklis, valdības viedoklis, šī viedokļu veidošanai ļoti nozīmīgs ir tas darbs, ko jūs šodien veicāt, un šis kopējais viedoklis, ko šeit parādījāt, tātad apstiprinot, un es ceru, ka arī šis dokuments, kas ir jūsu priekšā, par kopējo kohēzijas politiku tiks apstiprināts. Vēlreiz paldies! Valdībai jūsu atbalsts ir nozīmīgs.
Paldies. Vārds deputātam Andrim Buiķim.
Cienītās saimnes priekšsēdētāji, godātie un cienītie kolēģi, es gribu nedaudz runāt par šo likumprojektu, Un tieši šādā kontekstā, ka patiesībā ne tikai vienkārši cilvēki, bet pat prese, šorīt, teiksim, Latvijas radio, patiesībā runāja tikai par lauksaimniekiem, par kohēzijas līdzekļiem vispār nerunāja. Un ja mēs skatāmies kopējā valsts situācijā, tad šis likumprojekts ir ne mazāk svarīgs valsts attīstībai, kā tas, ko mēs runājām arī par lauksaimniekiem. Es nerunāšu tikai, teiksim, par ceļiem, infrastruktūru, bet būtībā tas ir nozīmīgs arī tautas izdzīvošanai. Beigās Latvija ir viena no tām valstīm, kur tieši tautas skaita sarukšana ir visbīstamākā, un šī nauda, ko pieminēja Zaķikungs, kad 500 miljoni, kas mums varētu iet garām, tie ir ļoti valstī nozīmīgi. Un paskatīsimies uz valsts attīstību sākot no 90. Gada. Pirmajās valdībās ļoti daudz bija ārzemju padomnieki, un Viņu priekšlikumi uz ko bija orientēti? Uz to, ka mums vajag ļoti atvērt ekonomiku, ka mums jāsasaistās ar rietumiem. Starp citu, viens no šiem padomniekiem bija arī Flika kungs, ko mēs tagad redzam Air Baltic sakarā. Un beigalā tas šiem padomniekiem bija ne tikai pagodinājums, ka viņi jaunajām valstīm palīdz, bet, kā mēs Flika gadījumā redzam, viņiem tas bija arī pietiekami materiāli. Ļoti vērtīgi. Un mēs ļoti realizējām, ļoti korekti būtam, mēs realizējām ļoti atvērtu ekonomiku. Un beigās, kad sākās šī ekonomiskā krīze, mēs bijām tie, kas cieta patiesībā vissmagāk. Un mēs cietām ne tikai iekšpolitisko kļūdu dēļ, bet arī šīs ārkārtīgi lielās atvērtības dēļ. Un rezultātā Mēs patiesībā uz tautas rēķina panācām to, ka mūsu valsts šobrīd ir slavena ar to, kā mēs krīzi pārvarējam. Paskatāmies, kas šodien notiek Grieķijā, kas drīz notiks Itālijā. Man kolēģis Leiņš pateica, kāda situācija šodien Itālijā veidojas. Tas pats ir Spānija, Portugāla un tam līdzīgi. Tās valsts nevarētu iedomāties tādas grūtības, ko mēs esam uzvēluši savai tautai. Mēs lielā mērā ar šo krīzes pārvarēšanu mēs izglābām arī Skandināvijas bankas. Un te es gribu atgriezties nedaudz pie situācijas, kādā es strādāju 90. Un 2000. Gados. Es biju ne tikai matemātikas un vadīju matemātikas institūtu, es vienlaiks biju no 93. Gada pēc Vācu parauga, Ziemeļrēnā Vestfālē bija tāds zinātnes centrs un tādu nodibināju Latvijā. Un es biju šī centra direktors, mēs diezgan daudz pirmajos gados izdarījām, es nepieminēšu tās lietas, ne par to šodien ir runa, bet man bija iespēja sekot līdzi, saņēmu no Vācijas kolēģiem kā dāvinājumu moderno presi. Un es ļoti labi atceros vienu rakstu, ko nebūdams politiķis, es ļoti tā nopietni ievēroju. Tas bija apmēram kādā 99. Gadā. Un man jau bija zināms priekšstats, jo kopš kā 95. Gada man regulāri aicināja uz Eiropu. Es biju, teiksim, Vācijā vairāk kā sanāksmēs Austrijā, kur patiesībā, teiksim, bija viņu intelektuāļi, teiksim, skolotāji, augstskolu pasniedzēji, un patiesībā, teiksim, vienā sanāksmē Vācijā, es biju vienīgais ārzemnieks, visi pārējie bija vācieši. Un jau tajā brīdī man bija skaidrs, ka Latvija iet uz iekļaušanos Eiropas Savienībā. Un, lūk, es atgādinu tagad šo franču, man, diemžēl, nav palicis atmiņā, un es nevaru nosaukt viņu uzvārdu, bet es pateikšu galvenās tēzes, ko viņš savā rakstā formulēja. Viņš formulēja tā, ka ja Rietuma Eiropa attiecībā pret Austrumu Eiropu un Centrālo Eiropu ieturēs politiku, ka uzņemot viņus Eiropas Savienībā, šīs valstis tiks padarītas par Eiropas Savienības noieta tirgiem. Tad tā būs liela kļūda, ne tikai attiecībā uz šīm valstīm, tā būs arī liela kļūda visas Eiropas mērogā, ka savulaik pēc tam ļoti smagi cietīs arī Rietuma Eiropa. Un ja mēs paskatāmies un ņemam vērā to, kas šobrīd notiek Itālijā, un tā vairs nav maza valsts, tā ir liela valsts ar milzu ienākumiem, tad beigu galā šim franču profesoram, uz kur, protams, nekāda reakcija nebija, viņš nopublicēja savu rakstu, bet viņš tā arī palika nesadzirdēts, tad beigu galā var iznākt arī tā, ka Eiropas Savienība nonāk ļoti smagā situācijā. Un tad ir jautājums par mūsu mērķiem, ko mēs gribam pievienoties eiro, kas vispār notiks ar eiro. Jau tagad mēs redzam kādas ļoti smagas situācijas. Un redzat, mana sajūta ir tāda, ka mums tautā ir ļoti iegājies, es runāju vienkārši tagad ne kā deputāts, bet kā ilgus gadus, ka es biju kā tautas pārstāvs, mums ļoti iegājies ir lamāt mūsu politiķus, ka mēs esam īslaicīgi domājoši, īslaicīgi politiķi. Bet patiesībā šobrīd tā situācija mēs ar šo paziņojumu, mēs pasakām Eiropas Savienībai, Eiropas komisijai, Eiropas parlamentam, ka arī mēs no viņiem prasam, lai viņi ir valsts vīri, nevis tie, kas šauri domā par savu tautu interesēm un par to, lai viņu tautas dzīvotu labākā līdz šim. Un tad pēdējais, ar ko es gribu nobeigt, tā ir ideja, kas man radās pirms aptuveni 20 gadiem, tai brīdī, kad izveidojas Latvijas tautas fronte, mēs izveidojam Latvijas zinātnieku savienību. Un toreiz mēs 89. Gada pavasarī organizējām konferenci, kur zinātnieki skatījās uz to, kā Latvija varētu attīstīties kā neatkarīga valsts. Un toreiz es ļoti daudz lasīju literatūru, un tai skaitā man ļoti tādā īpatnējā veidā atnāca tāds iedziens kā noms, to varētu salīdzināt kā biosfēra un bioms. Un tā ideja ir tāda, ja mēs skatāmies Baltijas jūras reģionu un valstis, kas ir ap Baltijas jūru, tātad Baltijas valstis, Polija, Vācija, Dānija, Skandināvijas valstis, tad lūk, šīs valstis varētu izveidot ārkārtīgi interesantu reģionu, kas varētu taisīt milzīgu uzrāvienu. Un lūk, šis paziņojums, man nav laika sīkāk visas šīs lietas ieskicēt, bet tā doma par to, ka apvienojot Baltijas jūras austrumkrasta valstu tautu pieredzi esot iekšā PSRS sistēmā, ieskaitot Poliju. Un Rietumvalsts, kas ir Skandināvija, Dānija un Vācija, šis te Baltijas jūras reģions var būt reģions, kas dod milzīgu uzrāvienu. Ir izveidots vidusjūras reģions, un par Baltijas jūras reģionu ir vairāk kārt runāts. Un lūk, tas ir atgādinot tos milzīgos upurus, ko mēs šobrīd, ko mūsu tauta ir nesusi, un to, ka mēs lielā mērā izglābām Eiropas Savienības maz Skandināvijas bankas, mēs ar savām darbībām esam izglābuši, mums ir tiesības prasīt arī Rietumvalstīm citādu attieksmi un prasīt to, lai šī kohēzijas fonda ietvaros Baltijas valstis dabūs straujāku uzrāvienu un mēs varam realizēt šo nākotnes politiku. Es domāju, ka šis paziņojums ir ļoti korekti un diplomātiski uzrakstīts. Un ja uz viņu nebūs reakcija, tad es esmu pārliecināts, ka nu, referendumā nobalsos par jaunu Saeimu, tad nākamai Saeimai ir jāpieņem daudz, daudz asāks un skaidrāks paziņojums. Tas ir mans novēlējums mums un nākamai Saeimai. Paldies par uzmanību.
Paldies. Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par atvēlēto finansējumu Eiropas Savienības budžetā sociālo un ekonomisko atšķirību mazināšanai pēc 2013. Gada. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pretaturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamā darbkārtības sadaļa prezidija ziņojuma par iesniegtiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina deputāts Strodis Bekešs Bērziņa ievēlēt no Rīgas Lesera Kučinska iesniegto likumprojektu grozījums likumā par valsts pensijām, nodot sociālo darbalietu komisiju, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Nav man pieteicies neviens runāt. Tātad deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Strodis Bekešu Bērziņš Lesera Kučinska iesniegto likumprojektu grozījums likumā par valsts pensijām, nodošanu sociālā darbalietu komisiju, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55, pret nav atturas 28, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par Eiropas padomes konvenciju par notiesāto personu nodošanu sodu izciešanai, nodotā lietu komisija, juridiskai komisija un sociālo darbalietu komisija, nosakot, kā lietu komisija ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu krimināla procesa likumā nodotā lietu komisija, juridiskai komisija un sociālo darbalietu komisija, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par trešo papildu protokolu Eiropas padomes konvencijai par izdošanu nodotā lietu komisija, juridiskai komisija un sociālo darbalietu komisija, nosakot, ka lietu komisija ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums pacientu tiesību likumā nodotā lietu komisija, juridiskai komisija un sociālo darbalietu komisija, nosakot, ka sociālo un darbalietu komisija ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta sociālo un darbalietu komisijas izstrādāto likumprojektu grozījums likumā par valsts pensijām nodot sociālo un darbalietu komisiju, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija par pieteikusies runāt deputāta Aija Barča.
Augsta godātā Saeimas priekšsēdētāji, prezidija locekļi, cienījamās deputātes un godātie deputāti. Sociālo un darbalietu komisija ir izstrādājusi kopā apvienojot trīs likumprojektus jūsu priekšā šodien celtos grozījums likumā par valsts pensijām. Tātad šeit ir apvienots likumprojekts, ko parlamentā iesniedza saskaņas centrs jautājumā par iespēju vecākiem, kuri audzina bērnus invalīdus, priekšlaicīgi pensionēties 5 gadus iepriekš. Kaut gan likumā tāda norma šodien dienu jau ir paredzēta, bet mums ir daudz vecāku, kuri mokās un nevar atrast arhīvā izziņas un pierādīt, kad bērns ir kļuvis par invalīdu. Otrais likumprojekts, kāds šeit ir apkopots, tas ir ministru kabineta iesniegtais likumprojekts grozījuma likumā par valsts pensijām. Jautājumā par regulām, kuras ir Latvijai jāievieš, un šīs normas tādā gadījumā ir ļoti būtiskas. Trešais likumprojekts, tas ir ZZS frakcijas deputāti iesniegtais likumprojekts jautājumā par valsts pensiju indeksāciju līdz 165 latiem. Un ceturtkārt šajā likumprojektā grozījuma likumā par valsts pensijām ir ieslēgta arī tāda norma, kur ierosināja aizsardzības ministrija jautājumā par militāru personām, kuras pēc izdienas pensijas izveikšanās, tātad sasniedzot pilno pensijas vecumu, neieskaita militāru personām darba stāžā to periodu, kuras viņas ir iepriekšējos gados strādājušas aizsardzības sistēmā, šai gadījumā PSRS bruņotajos spēkos, bet ne tieši Latvijas Republikā. Godātie kolēģi, vēlos jums teikt, ka arī dzen ir konkrēti aprēķini veikti. Labklājības ministrija ir izdarījusi savu mājas darbu, kādu gan Labklājības ministrijai, gan arī dzen Finanšu ministrijai mūsu valsts ministru prezidents Valdis Dombrovska kungs uzdeva koalīcijas sadarbības padomē 29. Jūnijā. Tātad ar šiem aprēķiniem Sociālo un darblietu komisijas deputāti šodien tiks iepazīstināti un nākošajā nedēļā sasauksim komisijas sēdi, kurā, ja jūs šodien atbalstīsit nodošanu Sociālo un darblietu komisijai, mēs gatavojam rezolūciju, protams, pieprasām atbilstošu saimes kārtības rulim atzinu no Finanšu ministrijas un no Labklājības ministrijas. Bet par cilvēkiem, kuriem atbilstoši šim grozījumam likumā par valsts pensijām, uz kuriem attiektos pensiju indeksācija. Tātad tie ir vairāk nekā 430 tūkstoši pensiju saņēmēji. Jāņem vērā, ka tie nav tikai valsts vecuma pensiju saņēmēji, tie ir apgādnieku zaudējumu pensiju saņēmēji, tie ir invaliditātes pensiju saņēmēji un tie ir arī izdienas pensiju saņēmēji. Un nekādā gadījumā mēs nevaram teikt, ka tie ir cilvēki, kur ļoti maz strādājuši. Šie drīzāk ir cilvēki, kuri pensionējušies, ja ir runa par valsts vecuma pensionāriem, kuri pensionējušies līdz 1996. Gadam, kad stājās spēkā jaunais likums. Tās ir medmāsas, tie ir arī skolotāji, tās ir bibliotekāri, sakopējs un tā tālāk. Tie ir cilvēki, kurus skar indeksācijas 74% no kopējiem pensiju saņēmējiem. Finansējums. Šī gada, 2011. Gada budžeta apstiprinot, kolēģi, mēs nobalsojam, ka bezdarbnieku pabalsta budžetā ir ielikt 76,4 miljoni. Uz šī gada 1. jūnija ir iztērēta 20 miljoni. Indeksācija 2011. Gadā prasa 7,5 miljonus latu. Vienlaikus, kolēģi, vēlos jums teikt, ka šajā likumprojektā ir arī normas par priešlaicīgu pensionēšanos, par iespēju pagarināt un pieprasīt pensijas pēc 1. un 2. saraksta. Tie ir tie jautājumi, par kuriem parlamentā griezās pēc ārodbiedrības akcijas 25727 iedzīvotāji, kur iesniegumi bija adresēti cienījamai Ābotiņas kundzei ar viņas rezolūciju nodot Sociālo un darblietu komisijai. Ņemot vērā, ka balsojums komisijā, mēs esam 12 deputāti, 8 balsoja pret, par 3 balsoja pret, un viens deputāts atturējās, es šodien lūdzu šo likumu projektu komisijai nodot, izsakot savu viedokli un balsojot.
Paldies, pretpieteikusies runāt deputāti Ilze Viņķele.
Godātie kolēģi, citēs saimas klasiķi, kas šodien no tribīnes teica, ka mēs mēdzam jaukt kopā klimpas un ķiļķenus. Šis būtu attiecināms arī par Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikumu. Tā sadaļa, kas ir pārtapusi no kolēģu no saskaņas centra priekšlikumu par bērnu, invalīdu, vecāku, pensionēšanās nosacījumu pārskatīšana būtu atbalstāma. Tas pats ir sakāms arī par pirmo un otro sarakstu. Es gribētu paust viedokli tieši par pensiju indeksāciju. Bez strīdus kārtībā, skatoties to, ka iztikas minimums pieauga un to, ka inflācija ir atkal atsākusi savu kāpumu, mums valstī ir jādomā par to, kā atbalstīt cilvēkus ar mazām pensijām, kuru šī ziemas sezona noteikti būs ļoti sarežģīta. Ir apkures rēķina augšā un cenas kāpi. Bet veids, kā šo problēmu atrisināt, tātad atbalstīt cilvēkus ar mazām pensijām, šie veidi var būt dažādi. Šie veidi var būt arī tādi, kas ir mazāk sāpīgi sociālajam budžetam, vienlaikus sasniedz mērķi cilvēkiem palīdzēt pārziemot. Indeksācija ir vienkāršākais un plakanākais veids. Atbilde par to, ko mēs darīsim nākamgad. Pēc tam, kad saimas vēlēšanas un tas priekšvēlēšana trakums būs pāri, joprojām nav saņemta. Tas, ka mazāk ir iztērēts, paturot prātā, joprojām deficīta apstākļos, nenozīmē, ka šī nauda automātiski ir jānotērē. Mēs esam uz šādiem grābekļiem kāpuši un kāpuši virsū. Mēs nevaram arī ignorēt starptautisko kontekstu, ja lielākā pasaules ekonomika Amerikas Savienotās valstis karājas mata galā. Ja mēs zinām par riskiem, kas ir sagaidāmi šeit pat Eiropas Savienībā, kas ir Itālija un Īrija, vai mēs joprojām neesam mācījušies neko no krīzes un uzskatām, ka katrs neiztērētais, ietaupītais lats ir jālok tūlītās lietā. Mums nav atbildes, cik maksās šī pensija indeksācija nākamgad. Tāpatās, kā mums nav atbildes, kas notiks ar piemaksām par darba stāžu nākamgad, kuru apjoms 70 centīm ir noteikti līdz šī gada beigām. Un jautājumi nav skatāmi atrauti. Tāpatās, kā uz šo sēdi ir ierosinājums neskatīt jautājumu par ārkārtas situācijām, tieši tādēļ, ka tā diskusija ir pārāk apjomīga, lai to varētu izdarīt saimas komisijā. Arī jautājums par pensiju indeksāciju ir tieši tikpat apjomīgs un daudzšķaitnants, lai to nevarētu tādā ātrumā pa galvu pa kaklu skatīt saimas komisijā. Un vēl es gribu teikt vēl viens klasiķis šoreiz no kulināriem. Mārtiņš Zītiņš bieži vien savos raidījumos lietoja frāzi, kas var būt labāks par šo. Priekšvēlēšanu laikā sociālais budžets ir politiķa, kas var būt labāks par šo, jo tas skar cilvēkus, ļoti ievainojumus cilvēkus. Bet tā mūsu atbildība ir saprast, ka šis kas var labāks par šo, tam ir jābūt ar ilgtermiņa atbildi. Un šī pensiju indeksācijas piedāvājums tādu nesniedz. Es aicinu atturēties un šīs diskusijas izvērst saimai un ministru kabinetam kopīgi, atrodot risinājumu, kas būs ilgtspējīgs arī pēc saimas vēlēšanu kampaņas. Paldies!
Paldies, pēc deputāts runājas par viens pretlēmums, vai pieņem balsojot lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai sociālā un darbalietu komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām nodot sociālā un darbalietu komisiju, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 1, atturas 28, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību nodot juridiskai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu turismu likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu Nagojas Kuala-Lampūras papildu protokols par atbildību un atlīdzināšanu, kas pievienots Katehenas protokolam par bioloģisko drošību, nodotā lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Paldies! Nākamā darba kārtības sadaļa likumprojektu nodošana komisijām un izskatīšana. Tātad Saimas prezidijas ierosina budžeta un finanšu nodokļu komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodokli, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nostot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Savukārt Saimas budžeta un finanšu komisija lūdz minēto likumprojektu izskatīt pirmajā lasījumā šodienas sēdē bez atkārtotas izskatīšanas budžeta finanšu komisijā. Deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav. Tātad likumprojekts tiek izskatīts pirmajā lasījumā. Tātad likumprojekts grozījuma likumā par pievienotās vērtības nodokli. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Reivs.
Augsts godātā priekšsēdētājs, kundze, godātie kolēģi. Pavasara sesijas izskaņā mēs apstiprinājām nozīmīgas un lielas izmaiņas pievienotās vērtības likumā. Šīs normas, ko mēs apstiprinājām pirmā lasījumā, skāra tādas lietas, kā metāla tirdzniecības reverso pievienotās vērtības nodokļu ieviešanu, kā kokmateriālu reverso pievienotās nodokļu vērtības izmaiņas zilsaimniecībā un visbūtiskākā izmaiņa, kas bija, tas bija celtniecības jomā. Saņemot priekšlikumus otrajam lasījumam, un konsultējoties ar juridisko biroju, komisija nolēma visu priekšlikumu paketi, kas attiecās uz celtniecību, atstāt rudens sesijai, bet tos jautājumus, kas nav strīdīgi jautājumi, kur deputātiem nav iebildumi, kas attiecās uz metālu tirdzniecību, kas attiecās uz koksnes tirdzniecību, kas attiecās uz kārtību kādā PVN, atmaksājumu valstī no valsts ieņēmuma dienesta puses, kas attiecās uz svaigo zivju un zivju produktu iegādi un PVN atmaksu un jautājumiem, kas attiecās uz pastu, kur mums bija ierosināta pārkāpuma procedūra no Eiropas komisijas, izveidot atsevišķu likuma projektu un virzīt ātrākai izskatīšanai. Un komisija lūdz atzīt šo likuma projektu par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Komisija lūdzu pieņemt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un laiku, kad likumprojekts tiks izskatīts otrajā lasījumā.
Priekšlikumus lūdzu iesniegt šī gada 14. jūlijas līdz pulkstens 12.30. un izskatīšanu nākamajā ārkārtas plenārsēdē.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš līdz 14. jūlija 12.30. izskatīšanu nākamajā ārkārtas plenārsēdē. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums un sadaļa amatpersonu ievēlēšana apstiprināšana iecelšana atbrīvošana atlaišana amatu uzticības neuzticības izteikšana lēmuma projekts par Sanitas Osipovas apstiprināšanu par satversmes tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti, juridiskā komisija ir saņēmusi ministra kabineta protokolu lēmumu, ar kuru profesoru Sanitu Osipovu ir izvirzīta par satversmes tiesas tiesneša amata kandidāti. Juridiskā komisija ir uzklausījusi Sanitu Osipovu, iepazinusies ar viņas dzīves un darba gājumu. Jums visiem ir izdalīts arī šis te materiāls un ir pieejams arī internetā. Līdz ar to es arī vēršu uzmanību uz Sanitas Osipovas gan darba pieredzi, gan izglītību, gan zinātnisko, apjomīgo zinātnisko darbību. Juridiskā komisija aizklāta balsojot vienbalsīgi ir atbalstījusi lēmumu projektu par Sanitas Osipovas apstiprināšanu par satversmes tiesas tiesnesi, un līdz ar to juridiskās komisijas vārdā aicinu atbalstīt minēto lēmumu projektu.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, saistībā ar Sanitas Osipovas kandidatūru, es gribētu runāt par četrām lietām. Pirmā lieta. Kā jūs zināt, saskaņā Satversmes tiesas likuma 4. Pantu, Satversmes tiesas tiesnešs apstiprina Saeimu. Un kas tad ir tiesīgs izvirzīt šīs kandidatūras? Visupirms, saskaņā ar likumu, trīs tiesnešu kandidatūras ir tiesīgi izvirzīt Saeima, ja to atbalsta 10, tātad iniciatīvi no 10 deputātu puses, divus tiesnešu kandidatūras valdība un divus augstākās tiesas plēnums. Tā ir tā viena lieta. Otra lieta, šajā laikā, pirms tam, kad valdība izvirzīja Sanitas Osipovas kandidatūru, atsevišķi politiķi runāja par to, ka ir nepieciešams konkurss šajā sakarā. Likums, godātie kolēģi, to neparedz. Proti, nav paredzēta procedūra, nav paredzēti kritēriji, kādā veidā viena vai otra kandidatūra būtu vērtējama. Bez tam, es šeit dzirdēju repliku no zāles slikti, tas varbūt nemaz nav slikti, jo mēs esam Eiropas Savienībā un nevienā no Eiropas Savienības dalību valstīm šāda konkursa Satversmes tiesas vai Konstitucionālās tiesas tiesnesim likumdevējs nav paredzējis. Tālāk nākošais likumi prasa, ka šādai kandidatūrai ir jābūt nevainojamai reputācijai. Vai Sanitai Osipovas kundzei ir šāda nevainojama reputācija? Es gribētu teikt, ka jā. Viņai ir ļoti pat augsta atzinība, viņa vienmēr ir saņēmusi no savu studentu puses. Es jums varu pastāstīt, ka, piemēram, studenti izlaidumos varbūt, ka jūs paši vai jūs radinieki kādreiz ir beiguši universitātes studenti beidzēji balso par to pasniedzēju, kas universitātē ir vairāki desmiti, kurš tad uzrunās šos beidzējus. Un vairāk kārt es esmu pārliecinājusies, ka viņi ir izvēlējušies šo profesoru Sanitu Osipovu. Es zinu, kāds tas ir gandarījums, es zinu, kāda tā ir atbildība, jo es arī esmu stāvējusi lielā saules priekšā un izjutusi šo pateicību no studentu puses. Viņai ir arī augsta reputācija zinātnieku aprindās, ja jūs paskatītos viņu dzīves gājumu, jūs redzēsiet vairākus desmitus starptautiskās konferences, kas šeit ir nozīmīgākās pieminētas. Viņai ir ārkārtīgi daudz publikācijas, viņa ir organizējusi konferences. Arī pašlaik viņa, es noskaidroju, sazinoties ar ministra kungu, ka viņa nesot varējusi ierasties, jo viņa pašlaik lasa lekcijas Vācijā. Tātad arī viņa šeit šajā ziņā arī popularizē Latvijas vārdu. Es gribētu teikt, ka Satversmes tiesas tiesneša darbam, kā liecina arī vēsture, ļoti lielu nozīmi zinātniskai darbībai. Jo, ja jūs kāds būtu lasījis šos spriedumus, tad jūs redzētu, ka šie spriedumi faktiski ir robežojis ar zinātnisku pētniecisko darbu. Un sākotnēji Satversmes tiesa, kad izveidojās, tad lielākā daļa no Satversmes tiesas tiesnešiem bija tieši zinātnieki, kas arī, manuprāt, sekmīgi arī sev atvēlēto laiku šajā tiesā strādāja. Līdz ar to, es kā universitātes profesori, es bijusī tiesnes, es aicinu atbalstīt Sanitas Osipovas kandidatūru. Paldies!
Paldies! Varbūt es slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Sanitas Osipovas apstiprināšanu par Satversmes tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret nav atturas viens lēmums pieņemts. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums Saeimas vēlēšana likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Juridiskās komisijas vārdā. Deputāte Ilma Čepāne.
Godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu 433 LP10. Juridiskā, šeit jūs redzat, ir pavisam 5 priekšlikumi. Kā jūs atceraties, šis likumprojekts tika atzīts par steidzamu, un mēs redzam, ka visi šie priekšlikumi ir iesniegti saistībā ar balsošanu par pastu ārkārtas vēlēšanu gadījumos. Un proti pirmo priekšlikumu, kuru arī ir iesniegusi juridiskā komisija, tas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais priekšlikums ir juridiskās komisijas priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī trešais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais arī juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un piektais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kurš paredz, ka likuma projekts, ka likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas, tas ir arī atbalstīts. Un es aicinot jūs atbalstīt šo likumu projektu otrajā lasījumā, vienlaikus gribu izteikt palīdzību, pateicību juridiskās birojam, īpaši Kusiņa kungam, par problēmu identificēšanu un par atbalstu likuma projektu sagatavošanā.
Deputātiem nav iebildumu arī par piekto priekšlikumu, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Saeimas vēlēšanu likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījumu dziesmu Deju svētku likumā. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Ince Dalderis.
Cienījamie kolēģi, atbildīgā Saeimas izglītības kultūras un zinātnes komisija šim likumprojektam grozījumu dziesmu un deju svētku likumā saņēma 6 priekšlikumus, gribu teikt, ka visi viņi tika arī atbalstīti. Pirmais ir kultūras ministrs Armīts Elletis priekšlikums, kas aizstāja vārdus mākslinieciskā pašdarbība ar mākslinieciskiem kolektīviem, komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Otrs izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kas aizstāja vārdus semināru ar tālāk izglītību profesionālā pilnveide atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja redakcionāla rakstura labojums ārstēt dažus vārdus maini ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums arī tāda apmēram tāda paša rakstura redakcionālas izmaiņas.
Deputāti atbalsta.
Un piektais juridiskā biroja priekšlikums, kas runā par likumā stāšanās termiņu un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un sestais juridiskā biroja priekšlikums, kas nosaka, ka likums stājas spēkā 2011. Gada 1. Septembrī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un pirms balsojam par likumu otrajā galējā lasījumā, gribu pateikt paldies visiem, kas ir iesaistīti šajā likuma projekta veidošanā, kas pierāda to, ka ja pirms tam ir kvalitatīvi sagatavots likuma projekts, tad viņš var būt ļoti ātri un efektīvi izskatīts arī Saeimā. Tā kā lūdzu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu dziesmu un deju svētku likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likums grozījuma likumā par budžetu un finanšu vadību. Otraizēja caurlūkošana. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Augsts godātā priekšsēdētājs, kundz godātā kolēģi. Budžeta finanšu komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu laikā. Saņēma priekšlikums, kas bija vēstules un ieteikuma formā. Komisija izskatīja šos priekšlikumus un balsojot nolēma neiekļaut komisijas redakcijā. Līdz ar to lūdzu apstiprināt esošo likuma projektu tādā redakcijā, kāds viņš bija apstiprināts Saeimā otrajā lasījumā. Paldies!
Paldies, lūdzu zvanu! Balsosim par likumu grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību. Apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53, pret 24, atturas 1. Tātad likums apstiprināts tādā redakcijā, kādā viņš bija pieņemts. Pirms mēs turpinām izskatīt darba kārtību, ir saņemts deputāta Igora Pimenova iesniegums, kurš pamatojoties uz kārtības ruļu 144. Pantu otro daļu, ir iesniedzis ziņojumu par balsošanas motīviem sakarā ar grozījumu likumā par budžetu finanšu vadību otrreizēj caurlūkošanu un ir izteicis vēlmi to nolasīt uzreiz pēc balsojuma rezultātu paziņošanas. Tātad lūdzu vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Paldies, priekšsēdētājā. Cieni kolēģi, budžeta un finanšu nodokļu komisijas deputātiem bija pieejams 8 deputātu priekšlikums, kā arī Saeimas juridiskā biroja atzinums, kurš satur gan konkrētas priekšlikumus likumprojektam, kuru mēs tikko esam ar jūsu balsojumu atbalstījuši, gan ietikumus optimālā konstitucionālā institūciju budžeta plānošanas procesa veikšanai. Deputātu priekšlikums un juridiskā biroja atzinums atbalsta valsts kontroles priekšlikumus par esošā likuma pilnveidošanu satrasmes tiesa 2010. gada 15. novembra spriedumu pildot. Deputātu priekšlikums bija iesniegts ar nokavējumu un tāpēc netika skatīts. Tomēr uzskatu, ka kolēģu priekšlikums bija labs, jo tās ievērošana novērstu savlikojamā likuma trūkumus, uz kuriem norādīja valsts prezidents Valdis Zatlers savā vēstulē Saeimai. Tāpēc ierosināju komisijas sēdē saņemto deputātu priekšlikumu sagatavot komisijas vārdā šo ierosinājumu un izskatīt, bet šo manu iniciatīvu komisija neatbalstīja. Bez tām komisijas sēdē netika uzklausīti un izvērtēti tieslietu padomes, kā arī citu iesaistīto institūciju viedokļu un priekšlikumi, kā to lūdza valsts prezidents. Līdz ar to valsts prezidenta aizradījumi nebija respektēti, manuprāt, un likums, kuru valsts prezidents nosūtīja otrreizēji carlikošanai, bija iesniegts jūsu uzmanībai bez jebkādām izmaiņām. Līdz ar to visi deputātu un valsts prezidenta iebildumi par to, ka likums vēl vairāk pārkāpīja konstitucionālo institūciju neatkarību, nevis iztienos atversmes tiesas spriedumu un padara šīs institūcijas par atkarīgam no valdības, paliek spēka. Tāpēc likums, manuprāt, nedrīkstēja atbalstīt. Es ceru uz to, ka esošais prezidents, valsts prezidents Andris Bērziņš būs konsekvents ar savu priekšteici un rikosies tāpat. Proti, likumu neparakstīs. Paldies!
Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par Eiropas un Vidusjūras reģionu valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm no vienas puses un Jordānijas Hašimītu karalisti no otras puses. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāte Iveta Grigule.
Cienījamie kolēģi, tātad likumprojekts numuru 380 šķērsvieta LP10. Par Eiropas un Vidusjūras reģionu valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm no vienas puses un Jordānijas Hašmītu karalisti no otras puses. Otrajam lasījumam netika saņemts neviens priekšlikums, tāpēc es lūdzu Saeimu atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Eiropas un Vidusjūras reģionu valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm no vienas puses un Jordānijas Hašimītu karalisti no otras puses atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pretaturs nav. Likums pieņems. Paldies. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par kopējās aviācijas telpas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm no vienas puses un Grūzija no otras puses. Otrais lasījums – ārlietu komisijas vārdā deputāte Iveta Grigule.
Tātad likumprojekts numur 381 šķērsvieta LP10 par kopējās aviācijas telpas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm no vienas puses un Grūzija no otras puses. Otrajam lasījumam neviens priekšlikums netika saņemts, un tāpēc komisijas vārdā es lūdzu Saeimu atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par kopējās aviācijas telpas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm no vienas puses un Grūzija no otras puses atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Paldies. Par 77 pretaturas nav likums pieņems. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma augstskola likumā. Trešais lasījums – izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte Ina Droviete.
Cienījamie kolēģi, šodien mēs trešajā lasījumā izskatīsim grozījumus augstskolu likumā. Formāli tie ir tikai grozījumi, bet varētu teikt, ka šajā likumā ir tik daudz jauninājumu un novitāšu, ka tā likuma pieņemšana tik tiešām ir ievērības cienīgs notikums. Jau pagājušajā reizē no šīs tribīnas publiski izteicu pateicību tām valstiskajām un nevalstiskajām organizācijām, kas palīdzēja šo likumu izstrādāt, pateicību arī daudzajiem ekspertiem, kas nežēloja laiku strādājot darba grupās un piedaloties daudzajās komisijas sēdēs, un šodien jūs vērtējumam nododu rezultātu. Vērš uzmanību uz to, ka daudzi labi un vērtīgi priekšlikumi šajā likumā nav guvuši atbalstu, bet nevis tāpēc, ka tie tiktu atzīti par nepareiziem pēc būtības, bet tāpēc, ka to precizēšanai ir nepieciešams laiks, un tuvākajā nākotnē pie šī likuma mēs noteikti atgriezīsimies. Bet tagad sākam izskatīt priekšlikumus, kuru kopskaits ir 99. Pirmais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, ko tā ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums arī atbildīgās komisijas priekšlikums, protams, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums deputātu Zīda, Reiznieces, Ozols un Vucāna priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
Septītais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Astotais deputātu Zīda, Reiznieces, Ozols un Vucāna priekšlikums atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Ņikitam Ņikiforovam.
Labdien, cienamie kolēģi! Par astoto priekšlikumu. No pirmas skatas iecerē palielināt akademisko personālu skaitu ar doktora grādi. Visas augstskolas tipus ir labvilīga pasākums un apsveicams katra gadījumā, jo tas varētu uzlabot mācības procesu kvalitātu, bet man ir pamatīga šaubas, ka viņš ir saskaņots ar reāli dzīve. Un proti kāpēc? Tāpēc, ka Latvijai vienkārši nav pietiekami daudz doktorantūras programmas studējoši. Izglītības un zinātnes ministrijas statistika rāda, ka 2010-2011 mācību gada doktorantūra programmas Latvijā mācījis 2418 studenti. Savukārt aizstāvējuši promocijas darbu, 2010-2011 gada tikai 132 studējošie. Pagājušā gada tas bija 149 studējošie, kas ir apmēram 5% no visiem studējušiem doktorantūras programmu. Demžēl absolventu skaits gandrīz vai nekompensē augsti kvalificēto akademisko personālu dabīsko noplūde. Vēl vairāk satraucoši ir akademiskā personāla vecuma struktūra un interese par studijiem doktorantūra Latvijā. Tad šī norma pieņemšanā izraisīs akademisko personālu migrāciju no vienas augstskolas uz otru, kas jau notiek tagad, bet ar palielinātu īpatsvaru akademiskam personālam ar zinātniskiem grādiem, šis process būs stiprāk. Tas savukārt pavisam neveicina stabilitāte, kas īpaši nepieciešama studiju procesu īstenošana. Līdz ar to es aicinu jums neatbalstīt priekšlikumu, kurš vienkārši neatbilst dzīves realitātam. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Jānim Vucānam.
Labdien, godātie kolēģi! Šis priekšlikums par procentālo īpatsvaru 50% akadēmijās, kā īpaši veida augstskolās, no mums tika izvirzīts tikai tāpēc, ka tātad attiecībā uz universitātēm un attiecībā uz citām augstskolām jau bija iestrādāts otrajā lasījumā normas 40% un 65%. Un līdz ar to šī te norma 50, ņemot vērā akadēmijas vietu augstskolas struktūrā, viņa ir loģisks starpstāvoklis. Ne ar ko citu šī skaitļa 50 izvēle nebija saistīta, tāpēc lūdzu tomēr atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātam Andrim Buķim.
Godātie kolēģi, es tomēr gribu teikt dažus teikumus sakarā ar Nikiforova uzstāšanos, jo lieta tāda, ka no Eiropas sociālā fonda līdzekļiem pēdējos gadus ļoti daudz līdzekļu tiek dot tieši doktora studijām. Un ja mēs paņemam to skaitļus 2800 studentu doktorantūrā, nu normāli iznāk jādala uz 4 gadiem, ir 700 cilvēku gadā. Un šobrīd, atšķirībā no tā, kā bija sākumā, kad trūka pieredzes, šobrīd ir ļoti stingra kārtība, es pats vadu tagad 4 doktorants, katru mēnesi ir jāatskaitās par to, kas padarīts, ja ir nesekmīgi cilvēku atskaita. Un nav taisnība, ka jauni cilvēki neiet doktorantūrā. Praktiski šobrīd, pat tādā egzotiskā lietā kā matemātika, kur nekad nav ļoti daudz studentu, mums ir bijis pēdējos gadus konkurss, mēs pat visus nevaram uzņemt. Un šobrīd, tik tiešām, teiksim, nu, man pēdējā gada laikā ir 2 cilvēki aizstāvieši, šogad vēl 2 cilvēki nodos disertācijas. Jēga ir tāda, ka šī prasība ir vienai daļai augstskolu, arī privātu augstskolu par stingru, un tādēļ ir cīņa par, nu, lai nepieņemtu šādu, bet tā ir tieši tā situācija, par ko augstākā izglītībā ir pārmet, ka nav mums augstskolas, kuras ieiet kaut vai 1000. Es domāju, ka tieši šis punkts ir viens no punktiem, kas palīdzēs, lai augstskolas kļūtu stingrāks, lai vājas augstskolas būtu spiestas likvidēties. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Cienējamie kolēģi, ja, protams, tas formāli ir ļoti iepriecinoši, ka doktorantu skaits pieauga, kaut gan šis pieaugums tik liels nav. 11. gada, cik es atceros, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir tikai 1%, kam ir augstas stipendijas. Tad, protams, cilvēki stājās doktorantūra, īpaši tad, kad darba tirgu ir grūti atrast labi apmaksāto darbu. Bet šeit ir cits jautājums par kvalitāti. Vai, palīdzinot šīs prasības, mēs nedevalvēsim doktora grādu? Man nav nekādu šaubu, ka profesora Buika doktorantiem ir ļoti augsts līmenis. Es to zinu, ja kadreiz man bija tāds prieks arī strādāt fizikas un matemātikas fakultāti. Bet par visiem doktorantiem es gan to neteiktu. Jo, principā, mēs nodarbojamies ar kaut ko tādu ļoti formālu. Un faktiski, runa jau nav par to, kam formāli ir tas doktora grāds. Cik mūsu doktori ir konkurētspējīgi Eiropas līmeni? Man joprojām ir tādas bažas, ka tie spējīgākie cilvēki dot priekšroku darbam ārzemes. Tātad, vai patiešām mēs gribam par visam vārītam cept vairāk un vairāk doktoru, līdz ar to pazeminot prasības? Un domāju, ka tas nav liederīgi, jo tom ir jāsabalansē kvantitāte un kvalitāte. Un, protams, šos radītājus var paaugstināt tad, kad mums patiešām būs pietiekoši daudz reāli spēcīgu doktoru dažādas jomas. Šobrīd tā tas nav. Un tad formāli mēs vienkārši stimulējam universitātes pazeminat prasības, lai ražotu tās doktorus zemākā līmeņa doktorus, lai formāli atbilstu šiem kritērijiem. Es tomēr aicinātu nesteigties ar šo formālu prasību palielināšanu. Paldies!
Paldies, vārds Nikitam Nikiforovam otro reizi.
Cienījamie kolēģi, es domāju, nevienam nav šaubas, cik nopietni ir un cik svarīgi gan augstskolam, gan Latvijas tautsaimniecības zinātnieku esamība. Bet, diemžēl, tā reāls dzīves statistika ir sekojaša. Vēlreiz, 2006. gada mums doktorantūras programmas absolvējuši 106 cilvēki, 2007. gada 146 cilvēki, 2009. gada 139 cilvēki. pieaugums, kā pareizi teica Cilevičs kungs, no imatrikulētu personu skaits uz doktorantūru programmu salīdzinoši 11. Gada pret 10. Gadu ir 1%. Es vienkārši pievēršu jūsu uzmanību uz to, ka nu, nav reāli nodrošināt šīs prasījumas ne tikai akadēmijam, bet arī būs grūti dažam universitātam un citu tipu augstskolam. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Kārlim Šedurskim.
Godātie kolēģi, es ar ārkārtīgi lielu interesi sekoju šīm debatēm. Vai ir iespējams argumentēt pret acīm redzamu? Es gribētu teikt bērnam saprotamu lietu. Ja, ir. Kolēģi, ja mums ir augstskola nosaukumos trīs dažādi iespējami šie nosaukuma veidi. Augstskola, akadēmija un universitāte. Diplomi, ko dod šīs augstākās izglītības iestādes, dod to beidzējiem pilnīgi vienādas tiesības. Taču pats nosaukums ir atšķirīgs. Un vēsturiska tradīcija ir tā, ka kvalitātes prasības akadēmiskajam personālam arī ir bijušas dažādas. Un vēsturiski mums ir bijuši šie procenti 20, 30, 50. Tagad mēs esam jau iepriekšējos lasījumos pacēluši augstskolām uz 40 un universitātēm uz 65, un akadēmijas tā dīvaini izkrīt tā kā uz leju. Mana sajūta šo vārdu svaram augstskola, akadēmija, universitāte ir tā. Augstskola, akadēmija, universitāte. Un tagad pēkšņi mums ir augstskola, akadēmija un universitāte. Nu tā dīvaini sanāk, vai ne? Un Ņikiforova kungam ir ļoti interesanta argumentācija, skaitliski pareiza, tātad cik doktori tiek sagatavots, acīm redzot nepietiks, bet es gribētu Ņikiforova kungam arī minēt citu statistikas daļu. Cik augstskolu ir Latvijā? Tam skaitam augstskolu, kas ir Latvijā, nepietiktu doktoru nevienā valstī. Ja mēs paņemtu proporcionāli Vācijas doktorus un iedzīvotāju skaitu un pareizinātu mūsu augstskolu skaitu ar to koeficientu starpību, cik Latvijā ir mazāk iedzīvotāju, nekad Vācijā nepietiktu doktoru tām miljonas augstskolām, kas tur darbotos, Čakli un Ņipri, izsniedzot studentiem diplomus. Godātie kolēģi, tieši šī norma, noteikti pietiekam augstas kvalifikācijas prasības augstskolām, akadēmijām un universitātēm, ir tā saudzīgā naudas līdzekļus neprasošā, regulējošā norma, lai Latvijas augstskolu skaits atgrieztos civilizētas valsts līmenī rēķinot pret iedzīvotāju skaitu, un lai Latvijas augstskolas nostiprinātos kļūtu lielākas un ar augstāku kapacitāti. Un, protams, ka es gribu cerēt, ka Ņikiforova kunga dedzīgā šī priekšlikuma noraidīšana nekādā veidā nav saistīta ar Baltijas starptautiskās akadēmijas īpašnieka uzvārda sakritību. Paldies!
Paldies vārds deputātam Borisam Cilevičam otro reizi.
Paldies Šadurskā kungam par to, ka viņš nu, beidzot godīgi izklastēja šīs normas būtību un mērķi. Jo faktiski runa iet par to, lai izkropļotu brīva konkurence augstākās izglītības tirgu. Jo, protams, nu, es ceru, ka Šadurskā kunga nu, aizdomu par manu uzvārdu saistību ar kaut kādu īpašnieku vai kā cita. Bet man ir pilnīgi skaidrs, ka mums Saimā jau ilgāko laiku darbojas ļoti spēcīgs valsts dibināto universitāšu lobijs, kas visu laiku ierasina kaut kādus grozījumus izmaiņas, lai radītu labvēlīgākus apstākļus Latvijas universitātei, salīdzinot ar privātām universitātei. Cienījamie kolēģi, es gribu jums atgādināt, ka privātās augstskolas tagad studenti maksā par mācībām mazāk, nekā valsts dibinātās augstskolas. Vai tas ir normāli, ka mēs nodibinējam un finansējam un atbalstām to pašu Latvijas universitāti un maksas vietas, tur ir dargāks nekā privātās augstskolas, kas vispār neko no valsts budžeta nesaņem. Tā ka es domāju, ka šis mērķis samazināt mākslīgi augstskolu skaitu, nu es to nevaru uzskatīt par legitīmu. Kāpēc? Ir tirgus, ir piedāvājums un pieprasījums, un ja studenti dod priekšroku privātām augstskolām, tā ir viņu brīva izvēle. Es nesapratu, vai vienotība jau kļuva par kaut ko līdzīgu komunistiskai partijā, ka visu grib pati regulēt un noliekt tirgus prasības un tirgus nosacījumus. Tā ka paldies vēlreiz Šadurskā kungam par to, ka viņš nostādīja visus savas vietas, un es vienkārši aicinu visus kolēģus izšķirties. Vai mēs atbalstam brīvas konkurences principus arī augstākā izglītība, vai ne? Paldies!
Paldies, vārds deputātam Kārlim Šadurskim otro reizi.
Godātie kolēģi Cilevičkungs, labprāt jums atbildēšu. Absolūti atbalstu brīvu tirgu augstākās izglītības jomā, tad, ja piedāvātais produkts šajā tirgu atbilst noteiktām kvalifikācijas prasībām, kvalitātes prasībām. Ja ne, tad tur nav brīvā tirgus. Un, diemžēl, man ir jāsaka jums, Cilevičkungs, viena skumja lieta. Nu, laikam nevar katrs dibināt augstskolu un laikam nevar katrs profesorēt šajā augstskolā neatkarīgi no savas kvalifikācijas un laikam valsts funkcija ir tā, kas nosaka šo kvalifikācijas latiņu un valsts augstskola to, un valsts to nosaka visām augstskolām, visām akadēmijām, visām universitātēm vienādi un neatkarīgi no dibinātāja. Privātajās augstskolās nav zemākas vai augstākas šīs kvalifikācijas prasības. Un vēl viena piebilde, ko bieži vien es dzirdu diskusijās par izglītību. Izglītība ir pakalpojums. Nē, mīļie kolēģi, izglītība nav pakalpojums. Jo pakalpojums, ar to ir viss kārtībā, ja pakalpojums sniedzējs un saņēmējs abi ir apmierināti. Diemžēl ne, izglītība ir valsts funkcija. Kur šim pakalpojumam pēdiņās ir jābūt noteiktā kvalitātē. Pretējā gadījumā, diemžēl nesanāk, pretējā gadījumā no vienas puses mēs cīnīsimies viena daļa no mums šeit pret jebkādu kvalitātes prasību paaugstināšanu, un no otras puses zūdīsimies, ka nevienas Latvijas augstskolas nav pasaules augstskolu topa tūkstotī. Es nezinu, kā var savienot šīs divas lietas. Paldies!
Paldies, debates slēdzu. Vai komisijas vārdā Druvietas kundze, ko vēlas piebilst? Lūdzu, Druvietas kundze.
Es gribētu vērst jūsu uzmanību uz to, ka šai normai ir noteikts pārejas periods. Tātad tā stāsies spēkā 2013. Gada 1. Septembrī. Tātad divu gadu laikā ir iespējas esošajiem doktorantiem iegūt zinātņu doktora grādu. Un šī norma tika ļoti rūpīgi apspriest komisijā, piedaloties ekspertiem, un mēs bijām vienisprātis, ka šajā ziņā kvalifikācija ir saistīta ar kvalitāti, tīpaši tagad, kad doktora grāda piešķiršanai tiek izvirzītas ļoti augstas prasības. Un ja mēs vēlamies mūsu augstāko izglītību nodrošināt pasaules un Eiropas standarta līmenī, šāda norma ir nepieciešama. Komisija to atbalstīja, aicina to darīt arī jūs.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 8. Deputātu Zīda Reiznieces Ozols Mucāna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 23 atturas 1. Priekšlikums atbalstīts.
9. Priekšlikums deputāta Šadurska priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
10. Deputāta Dālder priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
13. Deputāta Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
15. Deputāta Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
17. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
18. Kultūras ministrs Sarmītis Ēlertis priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Kultūras ministrs priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
20. Deputāta Kučinska priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts 21. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
21. Deputāta Zīda, Reiznieca, Sozols un Vucāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
22. Juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
23. Deputāta Zīda, Reiznieca, Sozols un Vucāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
24. Deputāta Ašerādena priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
25. Deputāta Ašerādena priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
26. Kultūras ministrs Ēlertis priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
27. Deputāta Ašerādena priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
28. Kultūras ministrs Ēlertis priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
29. Kultūras ministrs priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
30. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
31. Kultūras ministrs Ēlertis priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
32. Deputāta Ašerādena priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
33. Kultūras ministrs priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
34. Deputāta Ašerādena priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
35. Kultūras ministrs priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
36. Juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas 37. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
37. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
38. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
39. Kultūras ministrs Ēlertis priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
40. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
41. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
42. Deputāta Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
43. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
44. Kultūras ministrs Ēlertis priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Cienījamie kolēģi, es diemžēl neesmu šīs atbildīgās komisijas loceklis, tāpēc man nav skaidri motīvi, kāpēc šis priekšlikums tika noraidīts. Jo es būtu ļoti pateicīgs par komentāriem, jo man šķiet, ka situācija, kad ir atsevišķas mācību programmas, kas ir pieejamas ārzemniekiem, bet nav pieejamas Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem un personam, kas uzturas ar pastāvīgu uzturēšanos atļauju, tas nu, šī situācija nav pieņemama. Jo kāpēc mums jādiskriminē mūsu paši iedzīvotāji? Tātad man šķiet, ka šis priekšlikums ir visnotaļ pamatots un atbalstams, diemžēl ar vienu atrunu. Kā tas jau bieži pēdējā gada laikā gadas, Kultūras ministrija iesniedz juridiski nevisai precīzu priekšlikumu. Jo vārds pastāvīgais iedzīvotājs, termins pastāvīgais iedzīvotājs netiek lietots ne šajā likumā, ne arī citas likumas. Jo šis termins tika bieži lietots 90. Gadu sākumā, bet pēc tam, kad tika pieņemts likums par nepilsoņu statusu, to bieži pēc arī pilsoņu statusu, kam nav Latvijas un citas valsts pilsonības, ja precīzāk runāju, tad mēs diezgan konsekventi visos normatīvajos aktos lietojam tādus terminus, ka nepilsoņi var personas ar pastāvīgu uzturēšanos atļauju. Un šādu nepreciza terminu lietošana var izraisīt domstarpības. Piemēram, vai šī norma attiecas uz nepilsoņiem vai tikai ar valstniekiem, bez valstniekiem ar pastāvīgu uzturēšanās atļauju. Tā ka, principā, es domāju, ka tom ir korekti interpretējušo normu, tam vajadzētu attiekties uz visam pastāvīgo iedzīvotāju grupam, kaut gan, protams, gribat es redzēt lielāko juridisku precizitāti no kultūras ministrijas iesniegtiem priekšlikumiem. Tā ka kopumā es domāju, ka šis priekšlikums ir atbalstams, un patiešām, jā, ir nopietni argumenti pret to, es ļoti gribētu šos argumentus dzirdēt, lai izšķirtos, kā balsot par šo priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu vai komisijas vārdā Drovietas kundze, ko vēlas piebilst? Lūdzu, Drovietas kundze.
Es paskaidrošu, šāda norma ir atbalstīta pēc būtības, bet nav atbalstīts konkrētais priekšlikums tādēļ, ka mūsu juristi mūs pārliecināja, ka tas ir pats par sevi saprotams, tātad nevar būt runas ne par nepilsoņu, ne par patstāvīgo iedzīvotāju, ne par pilsoņu diskrimināciju, protams, jebkurai no šīm kategorijām ir tiesības studēt Latvijas augstskolās, jebkurā programmā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 44. Kultūras ministra Sanmītes Ēlertes iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18 pret 54 atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
45. Deputātu Zīda Reizniecas Ozols un Vucāna priekšlikums atbalstīts iekļauts komisijas 46. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
46. Priekšlikums, komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. Deputāta Ašerādiena priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
48. Deputāta Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
49. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
51. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
52. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
53. Deputāta Kučinska priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Mārim Kučinskim.
Cienījamā priekšsēdētāja, godātie deputāti, nedaudz gribu iedot argumentāciju, kāpēc tik šāds priekšlikums iesniegts. Visā otrā lasījuma debatēs, visās debatēs un visā diskusijā parādījās, ka mūsu līdzinējā augstākās izglītības sistēmas vadība, cimredzot vairāk ministriju un kabinetu ietvaros, līdz šim ir bijusi bezspēcīga noteikt kaut kādas ierobežojumus arī visām programmām, kas mūsu Šadursku pieminētajās milzīgajā augstskola daudzumā tiek licenzēts un pasniegts. Ja nemaldos, tie paši godājumie juristi mums ir vairāk kā 20 augstskolās tiek gatavot, vai es to ciparu varbūt precīzi nezinu, visu cieņu juristiem, bet man šķiet, ka Latvija nav tik liela valsts, un kādam arī ir jāpasaka nē, tad, kad Latvijas tautsaimniecībai šādu speciālistu masveidu produkcija nav nepieciešama. Ņemot vērā, ka tālākajos priekšlikumos ir iestrādāts mūsu kolēģu Reizniecas Ozols Oskara Zīda priekšlikumos ir iesniegts jauns, var teikt, mazliet eksperiments, bet pāriet no programmu licenzēšanas uz virzienu akreditāciju. Es noņemu savu priekšlikumu, jo tas ir nedaudz pretrunā ar tālāko, un Dievs dod, lai jūsu jaunais uzsāktais eksperiments būtu labs eksperiments un dot rezultāts, jo šobrīd no vienas atbildības, kur noteic ministrija, mēs pārējām uz ministra kabineta nevārda pateikšana virzieniem, kuri Latvijā nebūtu, acīm redzot, nepieciešami. Kolektīvā atbildība ir ļoti laba atbildība, jo levu pieģebt ir vieglāk, bet kolektīvā atbildība ir un paliek tikai kolektīvā atbildība. Bet jebkurā gadījumā es ceru, ka veiksies. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. komisijas vārdā, kas piebilstams, bet priekšlikums ir noņemts, tā tad nav balsojums.
Kolēģi, pievērsiet uzmanību tam, ka panti par augstskolu programmu licencēšanu un akreditēšanu ir ļoti plaši, un tieši šajā daļā ir daudz jauninājumu. Komisijā tik tiešām par šo priekšlikumu izvērtās plašas debates, bet galvenie argumenti, kāpēc komisijas vairākums tomēr izvēlējās šo priekšlikumu neatbalstīt, bija šādi. Pirmkārt, lietderības izvērtējumā ir iespējams daudz subjektīvisma, otrkārt, šo funkciju ir jāveic licencēšanas komisijai, kam ir pieejami pilnīgi visi dati par mūsu augstskolu programmām, un viņi arī var izvērtēt, vai šī programma ir būtiski atšķirīga, vai varbūt atšķirības ir nelielas, un arī atbilstības stratēģijai un pieejamajiem resursiem ir nedefinējami jēdzieni. Un tieši tādēļ atbalstot šo priekšlikumu pēc būtības, ka skaidrs, ka lietderība ir nozīmīgs kritērijs, tomēr komisija izlēma šādu priekšlikumu neatbalstīt.
Paldies, bet tā kā priekšlikums ir noņemts, tātad balsojums nav nepieciešams.
Jā, 54. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
55. Deputātu Zīda Reizniecas Ozols Vucāna priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts 58. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
56. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
57. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts. Deputāti. 58. Atbalsta. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
59. Deputāti Pimenov priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Austri godātā prezīdija, cienījami deputāti. Mēs jau skatījām šo pašu priekšlikumu otrajā lasījumā. Es to papildināju ar nosacījumu, ka ārzemju studentiem, kas studē Latvijas augstskolās, programmas, kas ir viņam paredzētas, tāpat arī studijas programmas, kuras izteno Eiropas Savienības programmu un starpvalstu līgumos paredzētas sadarbības ietvaros, ir atļautu būt mācieties jebkādas svešvalodas, bet nevis tikai Eiropas Savienības oficiālajās valodas. Es papildināju savu priekšlikumu iepriekšējo nosacījumu, ka tas var būt atļauts darīt, ja attiecīgajā augstskolā ir nodrošināta iespēja apgūt šādu programmu arī valsts valodā. Līdz ar to visas bažas, ka ir kāda būtu pieļauta diskriminācija attiecībā ar pret personam, kuram ir dzimta valoda latviešu valoda vai kas vēlas mācieties valsts valoda, ir novērts. Es gribētu atgadināt, ka runa ir par mazu studentu skaitu, ka pastāv pieprasījums starp ārzemju studentiem mācieties Latvijā krievu valodā, jo tieši par krievu valodu mēs visi sapratam šeit ir runa, nevis par kādām mitiskām citām svešu valodām. Mēs šeit runājam par iespējām mūsu augstskolām, valsts dibinātiem augstskolām mācīt studentus, arī krievu valoda, jo augstskolas prot to darīt. Un visi, gandrīz, ka visi pasniedzēji prot mācīt mūsu ārzemju studentus, kas vēlas mācīties Latvijā krievu valodā. Vairāk, kā ir arī pieprasījums, jo izglītības ministrija plāno palielināt ārzemju studentu skaitu, kas mācās Latvijā no 1,9% līdz 3%. Es gribētu atgadināt, ka tas ir neapgūts un ļoti liels augstskola ienākumu avots, jo daudzi studenti izvēlas citas valsts universitātes tikai tāpēc, ka viņam vienkārši ir nav citas iespējas, jo viņi var mācīties gan angļu valoda šeit Rīgā, gan citās Eiropas dalībvalstu galvas pilsētu universitātēs. Bet ja būtu iespēja nodrošināta mācīties šeit viņu dzimtajā valodā, tātad no Kazahijas studentiem atbraukušiem, no citām NVS valstu studentiem, mēs varētu nodrošināt lielākus ienākumus mūsu valsts dibinātām augstskolām. Es jau vairāk kā esmu dzirdējies iebildumus pret šo priekšlikumu, pamatojot ar to, ka tāds priekšlikums jau būtu ieviests, nodzīmēt nopietnus draudus latviešu valodai mūsu valstī, tas palīnās draudus vēl vairāk. Es šeit gribētu jums, un es te labprāt citētu cienējamo ziņotāju Duvietes kundze par to, ka tas ietekmēs mūsu valodas politikas sistēmu, ka tas noteikti zinātniskas literatūras izvēlī, ka ietekmēs motivāciju pasniedzējiem apgūt valsts valodu visā mūsu izglītības sistēmā. Es šeit gribētu pateikt, ka arī Krievijā nav kāds lāču midzenis, un tie pasniedzēji, kas māca mūsu studentus mūsdienīgam zinātniem, arī gūs lielāko pieredzi no šīm mācībām. No visiem šiem iebildumiem es redzu tikai vienu vēlmi. Ja būs mazāk kaut par vienu krievu vārdu Latvijas pasaulē, tad būs jau gan labi, un tā ir tāda filozofija. Un es domāju, ka ja mēs ka šo parādību nevar savādāk nosaukt tikai par fobiju. Es ļoti augstu, piemēram, vērtēju Māra Kučinski savu kolēģu iesteju, kurā pozīcija vienmēr izceļas ar nopietnu analitisko pieeju, bet arī viņš vismaz komisijas sēdē bija nobežies ar to, ka šāda iespēja, kuru es tagad piedāvāju jums atbalstīt, nemotivēs jauniešus mācīties latviešu valodu, jo viņi zinās, ka augstāko izglītību viņi Latvijā varēs iegūt svešu valodu. Māri, runa ir par ārzemju studentiem un tikai par viņiem, un līdz ar to latviešu bērni vai latviešu bērniem iespēju mācīties latviešu valodu, tas nekādi neietekmēs. Līdz ar to es lūdzu kolēģus manu priekšlikumu atbalstīt, jo tas gan veicinās valsts dibinātas augstskolas iespējas pelnīt naudu. Paldies jums!
Paldies, vai Orlova kungam pietiek ar 4 minūtēm? Jā, vārds deputātam Vitālijam Orlovam.
Cieņiem priekšsētā, godie deputāti, man ir dusciņi citi argumenti, kāpēc mēs mēģināt šos pārliecināt, kāpēc vajadzētu atbalstīt deputātā Pīmanova priekšlikumu. Tikai mana meita pabeidzā 12. Klasē 40. Vidusskola un pusi no absolventiem aizbalsa mācīties ārzemēs tieši uz rietumiem. Tas ir jau zināms to, kā Lielbritānija, Francija, Vācija un citi valsti piedāvā mūsu studentiem, veiksmīgiem studentiem mācīties, neņemot vispār par to naudiņu. Mēs ļoti daudz runājam par to, ka mēs gribam ievest migrantus, tāpēc, ka tuvākā laikā nebūs darba spēkus. Un es varētu iedomāties, ja gādījumā būs atbalstīts deputāta Pīmanova priekšlikums, uz šeit atbrauks cilvēki, kuri 5 gadus mācījās, integrēsies, samaksās kaut kādu naudiņu, un pēc tam nolems palikt. Tas būs darbspējīgs, tie, kuri pēc tam turpinās veidot sakari ar saviem valstiem, un tas, par ko sapņo visi rietumi. Ja mūsu bērni brauc uz turienu mācīties, mums ir viena iespēja aicināt mācīties braukt pie mums no austrumiem. Ar to, līdz ar to nopelnīs kā mūsu institūti vai augstskolas. Un ja gadījumā kaut kas no studentiem paliks, tas būs cilvēks, kurš jau integrējas, kurš jau iemācīja kultūru, valodu un būs ļoti darbspējīgs. Lūdzu atbalstīt deputāta Pīmanova priekšlikumu.
Paldies. Debates turpināsim pēc pārtraukuma. Tātad lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds saimnes sekretāra biedram Dzintaram Rasnačam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai. Vārds paziņojumam deputātam Ajāram Kalniņam.
Lūdzu, ārlietu komisijas locekļus uz ārlietu komisijas telpām tagad 12:30.
Vārds paziņojumam deputātam Vitātam Staņam.
Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas sēdi tūlīt un nekavējoties.
Vārds paziņojumam Vitālijam Orlovam.
Cienījumie Saimas mandāta etikas iestatības komisijas locekli aicina jūs uz tūlīt uz komisijas sēdi.
Vārds paziņojumam deputāte Ingrīdē Circiniem.
Paldies visiem deputātiem, kur atbalsta Taivānas sadarbību ar Eiropas Savienību. Un līdz ar to, kad mēs esam parakstījuši šo atbalsta ziņojumu, grupas sanāksme netiek vairs noturēta. Paldies jums.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, ievēlētam no Zemgales.
Kolēģi, sociālā un darba lietu komisija pēc 15 minūtēm sociālā un darba lietu komisija telpās.
Vārds Dzintaram Rasnečam, reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, 11 deputāti nav reģistrējušies. Imants Jānis Bekešs, Gundars Daudzi, Gundars Galvanovskis, Valentīns Grigorievs, Jānis Klaušs, Valērijs Kravcevs, Janīna Kursīte Pakule, Inese Laizāne, Visvaldis Lācis, Aleksejs Loskutovs un Ainārs Šlesners. Paldies!
Paldies! Pārtraukums līdz 13.30.